Savaravina.
Savaravina.
Fandaran'ny radio Madagasikara.
Anarahanao adilitra.
Sy famelabelaran-keo.
Savaravina.
Savaravina.
Merhaba tompoko, salama tompoko vavy, mankasitraka antsika rehetra ny manaraka izao fandarana Savaravina izao. Efa nampahafantarina antsika ombenimbeny tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao fa ny filohan'ny komitin'ny fampiavanana malagasy CFM Mac Alphonse no vahintsika amin'ity riva ity asa Savaravina faharoa azy angamba ity fanatrehana eto ity amin'ity taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo ity. Maro ny lafin-javatra ho resahana eto fa dia miaraba anao aloha président.
Ankabaliana namana tsito no iarahabana anao aloha sy ny ao amin'ny lafin'ny teknika ary miarahaba koa andreo malagasy rehetra manaraka an'izao fandaharana izao.
Ie, komitin'ny fampiavanana malagasy midadasika be ny asa sanatra zany ary voafaritry ny lalàna fa misy zava-misy vao mafana raha antsika tamin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio Madagasikara omaly ary novoizin'ny gazety an-tsoratra tamin'ny asabotsy ny momba ny raharaha nisy fatiolona efatra ambin'ny folo ny voalaza ny gendarmerie tao amin'ny kommune Marotsiraka any amin'ny distrika Ambohisaretsimo. Ianao dia zanaky ny distrika Ambohisaretsimo raha teo ka sady mangatam-baovao farany avy aminao zay no ifampiresantsika ihany hoe inona marina moa ny tena antony fifandonana sy ny fifandirana.
Ia, misaotra betsaka ny namana tito ary iny zany milafiny mahazanaka Ambohisary ny tena hoe ary ny laza ny vaovao io efa ela izy io no nisy afonikotrika tao ary nampahalala an'ireo tompona andraikitra ara-panjakana mikasika an'izy io. Tany ambalohany izy io de resaka halatra tsotra dahalo moa anisan'ny zone rouge ny faritra tapany avaritry ny faritra Ambohisary iny nisy fangalatr'omby anankiray faraparany zao tamin'ny taondasa akoatra ny teo aloha nisy dahalo nanafika tamin'ny faritry Soanala dia ireo zany dia avy amin'ny Fokobara io victime nisy omby teo amin'ny telo amby dimapolo sy roanjato teo izy io ay vadika aty misy tendrombohitra zay zany vadika aty ambady ay le olona victime tany misy havany aty bara zafimpagnano reo telefoneny hoe iny misy ombinay nisy olona roa maty tamin'izay fotoan'izay tamin'ny taondasa de nisy nanao ambiscade ry zareo avy aty amin'ny Marotsiraka tamin'izay nisy faty teo amin'ny efatra amby roapolo teo zany no maty ary nampalahelo tokoa toy zavatra ohatra an'izany de taty afara nisy maty teo an-tsena nisy départ d'autre zany samy misy maty io zany ny zavatra an-trano fa ny tena nampirongatra an'izy io dia tamin'ny atalata tsy atalata teo fa le anankiray heriny teo zany nisy omby very dia nagnaradia zany andriamatoa regnanatsy zay io tsy tompon'omby izy io fa ny fomba any zany nydina rehefa mandalo eo amin'ny tanànanao na ny faritra misy anao ny dian'omby de ataonao ny hatafavoakana iny any amin'ny faritra hafa de ry zareo zany omby avelany faritra misy an'zareo zany izy io dia nandalo teo tany amin'ny kommune Tomboarivo io raha tsy diso de nandalo tamin'ny faritra misy an'ny reto bara reto de tsy maintsy mamoaka an'iny dian'omby iny zany ianao
mamoaka
dian'omby de hoe misy faritra zany heverina fa io ny faritra misy anao
tanàny io
tsy tanàna fa ataontsika hoe zone anankiray circonscription anankiray izy io tsy hita maso fa fafantatry ny ihany hoe eto ny fitaniny izao any de ianao zany raha mandalo ny omby halatra de tsy maintsy mamoaka ny diny omby iny ianao hoe mampandre zany le olo avy any hoe ty misy omby very mandalo eto aminareo de anao miaraka amin'le tompon'omby sy ny mpanaradia mamoaka an'iny hoe mivoaka ny faritra misy anao de andriamatoa regnanazy ty sy ny avy amin'ny Fokobara zany izy io zany notable an'zareo ao hoe mpisorony areo regnanatsy io miaraka amin'ny tovolahy anankiray nanaraka miaraka amin'ny mpanaradia nisy miaramila anakitelo izy io dia nisy nanafika le mpanaradia zany tonga de nisy nanafika novonono tamin'ny fomba mahatsiravina io rangahy
tamtalata
herin tare
talata io
rehefa maty izy io lasa ny volafotsy vangovango tatanany lasa ny misy basy sainko zay dia misy basy baikal ohatran'izay zany zavatra very akoatra ny fahafatesana tamin'izy io dia efa nampandrinesina ny manam-pahefana dia tsy de nisy tsy nisy fisamborona zany izy io tsy nisy dia tamin'izay aho fa naheno dia ny zavatra natao tamin'zareo moa dia hoe mitoria any amin'ny fitsarana nisy amin'izay ty zavatra nitranga ty zany vokatry ny alahelo ho zavatra io zany ny rongatra amin'izay zany ny avy ety amin'ny bara nandrava omby tao amin'ny tanàna atao hoe befiamy dia io zany io leo malo maraina izy io dia io
soma maraina
oui ny zoma maraina fa tsy maly maraina azafady ny zoma maraina no nitranga io zavatra io dia raha ny fahinoko dia tanora oentim-po zany izy io nangalaka omby tany omby teo amin'ny fitopolo mahery eo amin'ny valopolo eo zany no lasa dia teo zany nisian'ny fifandonana dia tao alohany io zany dia efa naheno moa ny tena fa misy samy nanao vokatry ny lolony zany samy ny manino zany nanao antsoavo ny raha mete ny ekipany zany na ny ato amin'ny ryzareo amin'ny temalamany izy io fa le adfoko hoe tandroisy baramako tsy de marina le izy io fa misy sokolanta hoe temalama zay antandro io avy amin'ny tedodo zay ny anzareo ireo zany sy ny bara avy amin'ny atao hoe zafimpagnany reo zany no fa alatrombo ny tena izy io fa tsy resaka adipoko zany ny tena marina amin'izy io mandraky zao moa mitenenatsika to zao a dia anisan'ny fandray ary ny zavatra natao dia hoe mba hampitony ny zavatra zava-misy any ny fandray tamin'ireo tompona andraikitra ao anatin'ny fitandro filaminana hoe ino ny atao de hoe ndao sarotra moa ny faty tsika malagasy dia ndao ary ahoana ny azahoana ny ofaty io ahoana ny azahoana ny omby izay zany fampiraharahana mandraky zao tsika miteny zao a no atao mba hampitony an'io ady io ny tena loza namana tsy de ty io rangahy maty le hoe regnanatsy io zay mpisorony zareo zafimpagnany io ny olona mpandamina hatramin'izay zany izy anefa io maty io dia zay zany no vao mainka mahasarotra ny o raharaha io zay zany nitrangan-javatra mitranga any amin'izao fotoana zao efa any moa ny mpitandro filaminana maromaro zareo avy any amiisady misy miaramila any misy andary amintsika miteny zao fa ataoko angamba fa tokony hisy fandraisana fepetra mikasika an'izy io mba hampilamina an'izy io fa isaka larobia rehefa tsena dia misy fandonana foana ary misy faty olona ao marotsiraka ao
ary reo nefa temalama olo anakay de
zafimpagnaniny araiky
zafimpagnaniny ianao milaza hoe tsy tena adipoko fa efa tsy hamitondra ny anarany fokony ireo zany le fifanandrianana fa tsy de tena hoe
ka tsy le foko loatra satria izy io misy amin'ny araky ny heniko zany de hoe misy mamadika an'izy io de hoe andao tandroy a adindrazana izy tya de misy miantso hatrany amboasary zay kilometra anjatony maromaro hatrany beara hatrany sampona hoe ndao a hiady ary fa tafihiny bara misy olona fahitako azy misy mpandrehitra afo zany ao anatiny izy io oe fa ny zava-misy de misy dahalo ao anatiny ary tena ary io fantatra tsy olona miafina nge io a ary zay ny tokony fantary ny tompona andraikitra amin'izao fotoana zao satria misy olona na ny an-dany na ny ankilany misy amin'nyteny vahiny moa izy hoe extremiste ary reo a no olona eo amin'ny tsy ampifolo akorany ireo na ny an-dany na ny ankilany eo amin'ny fito valo eo ny tena hoe reo ny olona mandita sy tena hoe tsy manao afa-tsy ny hoe handranitra n'izay zavatra zay ary mamorona argument samihafa hoentina satria sarotro amintsika zany eto Madagasikara izy io eo resaka foko sy resaka ataontsika hoe firazanan'io a ohatrany hoe sensible be hoanitsika raha vao io no tenenina de tsy mieritreritra tsony fa ndao andeha ka misy olona mahay mandranitra an'izay zavatra zay de io no mahatonga an'io zavatra io fa amiko zany ny fitoniana ny zava-dehibe a ka tokony hojerena lalina izy io
e ka ny zava-misy am'izao fotoana zao misy ny manany maty misy ny mivery amin'ny raha ny lafi ny lalàna tsotra ny mamonon' olona dia meloka ny mpangalatromby a dia meloka fa raha izany firesaka prezidansy zany ohatrany hoe andao aloha hifampidinika hifampiavana de tsy fantatra hoe hifanonotra amin'ny fomba hoana fa raha ny tokony izy de raha raha mpitsarana tsotra ro nge zany tokony izoranyity raha raha tya
efa imbetsaka ny tenako nanahitra ny tompona andraikitra raha miaramila zany hoe ny ao amin'ny gendarmaria pirenena na ny amin'ny polisy pirenena na ny tao amin'ny tafika ary misy tafika mipetraka ny any ka raha jerentsika ny fampiharana an'izay tonga de hoe hoentina amin'ny hoe fanasaziana za tsy hoe mandany zay tena marina zay fa ahoana ny hametrahana fandripahalemana maharitra zay zany ny ahy ny jereko satria na amin'ny an-daniny na amin'ny ankilany samy misy maty na amin'ny an-daniny amin'ny ankilany samy very ompy amintsika miteny zao samy victime zany donc auteur victime de ka izay no tiako hoe ola halalinina lalina io zavatra io fa tsy tonga de hoe ndao tsika hoe ty anankiray farany ty ihany
noanizy moa no maty le efatra ambin'ny folo zany avy amin'ny
misy maty avy any amin'ny tandroy misy maty ary betsaka ny avy aty amin'ny bara zafampagnany zay zany izy io ary izy io ny nisy raha niheniko zao e nisy tovilahy anakiroa zao voasambotry nreo zafampagnano reto fa tsy a rehefa nijereny ireo a izy tika akizy tsy avy ato amin'ny temalama tsy de mifamifanafika amin'ireo zany de novitsorany tsy nikitenina na tsongo tsy nahazo an'izy amin'io zavatra nitranga tamin'ny zoma io de ka izay zany no hoe mila jerena lalina izy izy fa eo le resaka halatromby famonoana fa misy zavatra mifono ao anatiny io ka tokony jerena fa zaho de mbola mamerina misy sefony io ary mpandranitra na amin'ny an-dany na amin'ny ankilany ka eo zany no tokony hoe ampiaro ny lalàny izy fantatra nge izy ireo any na tato amin'ny nanafika tamin'ny azoma io a na ny teo aloha namono ny andriamato regnana tsy nyzany fantatra daholo izy ireo
fa ny za moa tsy de hiditra am'le zanapoko fa hoe ny bara sy ny tandroy ve tsara fivarana sy tsara fiarahamonina tam'izay sa ianao mpahitantara raha teo
ia tsy misy olana izy ireo samy mipetraka raha ataotsika zao io marotsiraka io ny tapan'izy io zany misy bara kelikely io zafampagnanina io amy vohitsy amy tapany avaratra andrefana zay misy tanosy ary ny ankabetsahany tandroy de ny aina samy mamboly amy tanimbary eo samy olona amy fanambady mifaninina tsisy rarohatra amizay fa ty resaka amizao fotoana zao le fenomena dahalo a no miteraka zavadratsy amizao fotoana zao fa tsisy tsony zany a ny satria mifakasarotsy misy natao hoe mifakasarotsy aminay any olo mifakasarotsy zao a olona tsy mahazo mifanao ratsy tsy mahazo mifangalatra omby raha ny teniny areo moa de hoe faady anay io tsy hoaninay taolagny io omby io de jereny am'le vilon'omby na le marque des oreilles de bœuf a tonga de fantatra ny hoe a raha malaza vitsy zao ohatra zao e malaza vitsy zay anytedodo tonga de fantatry ny any a agnomby ny tedodo reto tsy angalariny fa miharava zay zavatra zay izay no ilana an'le fampiavanana teneniko anao ary tokony ho amafisina ny hoe izay ataotsika hoe harenana nanany razatsika teo aloha zay fa ahafahatsika mametraka ny tena fandripahalemana mahatra
inona zany zao no etriretiny komitin'ny fampiavanana malagasy satria raha izao aloha zany a samy mbola mafana ny foa ny faty mbola ambohitra dia mety mbola hosarotsaro zay fa inona no azo atao zany zao a
raha izaho fahitako azy de zao misy foko ataotsika hoe aivo mpanelanelana raha tena misy tokoa ny fahavononany an-daniny sy ny ankilany te hi iaramonina tsisy raorao dia misy foko anakitelo tokony afaka mandamina an'izy io. Voalohany amin'izay ny zavatra vola, terano ary ny andria magnariny. Ireo zany ataontsika hoe ireo ny roa andriagny tany afaka manelalenana an'izy satria samy mifankasarotsy na amin'ny tedody te malama na amin'zareo zafampagnaniny. Ireo zany ary ireo matombola misy hoe mba misy mpisorogny zay ny anaran'ny olombelona hoe mpisorogny na ny zafampagnaniny na ny te malama. Ka raha misy finiavana izy io ary zaho de mahita an'izay hoe zavatra tokony atao ny amin'ny alalan'ny eo ny resaka fitsarana sy ny satria misy araky voalazanao teo misy fandikan-dalàna ao, misy heloka bevava ao. Ka eo zay lafin'izay fa mba hametrahana ny fandriam-pahalemana mahatra de izaho zany zay ny fahitako azy avy amin'ireo no manao karazana arbitrage ny zafindravola, terano ary andre magnariny. Ireo zany mety ho mpanelalenana ary mino fa raha tena misy ny fahavononana vita zavatra zay. Ka io tsy tongatonga ho azy fa zaho de mahita hoe tokony hidirany fitondram-panjakana akaiky zay approche anakiray zay akoatra ny resaka ataontsika hoe fampiarana ny lalàna.
Ie, resaka ady ny asandavitra lakompo ny resanao teo a marina fa tsy nisy nidirany komitin'ny fampiavana fampitambony filaminana ny nanao azy tia nisy fotoana efa nylamindamina ny tany atsimy tany a nisy an'ireo antsoina hoe dalo niova fo tsy haiky hoe fampiavanana ny samy mpiaramonina sy ny finiavana iova nefa zao de miverina ndray zany toejavatra resanao zany.
Za raha tsara ny mampahatsiahy namanatsiko a fa izaho tsy de nyobokevitra loatra amle filazana hoe dahalo ny ova fo iny tsy zay ny fahitako an'izy iny zay nataony kapiteny moa izy tamin'izany fotoana zany kapiteny faneva efa commandant izy amin'izao fotoana zao a zay commandant de compagnie ny anosy tamin'izay fotoana zay. Izy io a rehefa nahita izy fa raha verena zany tantara tsotsotra nisy fanandrinana teo amin'ny dahalo taritin'ireo bagna sy ny commandant de compagnie tamin'izay fotoana zay. Ny fampitifitra ireo dia mifololahy ny fampitifitra amin'ny gendarme maromaro lasaika lany bala ry zareo nanomboka maraina hatramin'ny hariva. Teo zany na resy lahatra azy hoe ovana ny fomba andaminana ny tany dia ny fampandraisana anjara ny olona amin'ny fandriam-pahalemana. Izay zany ny tena fotokevi-dehibe nataony tamin'izy iny fa raha par hoe ampiasana hery sy ny sisa tsy possible ho izy ny avtany ary zay ny nataony ny commandant faneva tamin'izay fotoana zay ary ny zara baiboly a dia nentanyreo olona rehetra handray anjara ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ary de nomeny andraikitra ireo ex-dahalo ireo zany no nomeny ho lehiben'ny zato isaky ny commune ary ny olona dia mamoa raha vao misy omby very dia manao karazana ino moa zany hoe mametraka andrimasom-pokon'olona zany ohatran'izay zany nifetraky n'izy io. Ka raha vao affecte izy dia ohatra nisy fahagoragorana zany izy io fa ny famatotra be zany ry zareo tao anatiny io zany ohatra ny hoe nisy famatorana tao anatin'ny samy nametraka an'izy io. Ka raha vao lasa izy a nisy koa moa ny resaka politika tao anatin'izy io dia ny halefy io ataontsika hoe zavatra napetraka io de tsy isy tsony zany misy le jado amin'izao fotoana zao fa anaratsy very sisa amin'izao fotoana zao fa tsy le jado araky le fipetrany tamin'ny voalohany fa mbola misy zao ny manao kelikely ihany fa mihalefy izy io ary tena miverina zao ny asa ratsy asandahalo amin'izao fotoana zao
tena mirongatra mihitsy
izy mirongatra izy amin'izao fotoana zao fa ka
ny ti mety hoe mahafolohan'ny fefe manao fa ianao mahalala zavatra betsaka hoe misy fandraisany ve ny dahalo retreto Madagasikara manana rafitra iraisina ve ny mpanao anymelaka sy ny any bongolava sy ny any petroka sy ny any soanana sy ny any ambosaretrino fa samy mandeha amin'ny lalany ihany fa misy patro iraisany
rana tsara no namana tsito tamizay izao mbola CT izao no voalohany teny nanova conference de presse ny tio refa niverina avy any ambosary nitasika andrimena bila tamizay aho no fananao antsoavo hoe io fisiana andian-dahalo marobe anjatony maro mampiasa fanafody etsetraetsetra ka tokony handraisana fehipetra tsy de nisy fehipetra henjana zany noraisana tamin'izy io de ohatra nihanaka amin'izay le aretina rehefa avy eo ohatrany homamiadana dia mahitany eo ny zavatra maro nge ny mobile ny dahalo ka ny zavatra iraisan'ireo zao de ny fahitako azy de ny mpimasy misy mpimasy avy ety Antriba zao any amin'ny faritany Maivatanana reo mandeha hatrany any Atsimo any, misy avy any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana mandeha hatrany Atsimo Andrefana. Le mpimasy io hoe angalana ody tsy laim-bala sinsisy fa ny fisiany hoe zany ange tokony hisy ny ino moa zany ny agent de renseignement tsika ny tokony makaiza moa reo ombreo inona ny zavatra mitranga sy ny sisa, fa ny zava-misy kosa misy ireo tanora tsy anasa io misy vola malaky argent facile ny teny vazaha de lasa izy manana ny filany ny jeune mila misotitoka mamonjy apela sy ny sisa de izay zany mora voasarika ny tanora ao anatiny io, fa io aloha tsy tongatonga ho azy io na ny fisiana fitaovam-piadiana mahery raiky ny mpitandro filaminana fa nanaporofo an'izany misy an'ireo fitandro fitaovana mahery raiky ampelatanan'izy ireo avy aiza izy ireo ary vaovao mihitsy ary zay nahatonga ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao ary sorana n'le hoe asiana markazy ny basy na mpitandro filaminana atao amin'ny uzinitsika Moramanga moa misy an'izay fanomezana nomeny zareo ny firenena mikambana ataoko angamba fa moramora hahafantarana an'izy io ka io zany de mila jerena kaiky mbola tsy fantatsika ve haelan'izay hoe makay zareo ombo reo a ny tompokolahy manakay generaly manakay moa mbola tsy ny manonona anarany fa lasa korazana moa izy de anisa tamina conférence de presse de fa niteny an'izay mihitsy hoe tamizy nalefa tany Atsimo hoe misy fanorananao omby anelanela ny vangaindrano sy farafangana teneniny mihitsy izy ny survolé amina hélicoptère nahitan'izy io tompona andraikitra izy tamin'izany fotoana zany fa numéro 2 de la gendarmerie izy tamin'izany fotoana zany fa tsy nisy ny fahafantarako azy hoe aiza ny ankety ny aboutira amin'inona ve izy io ka izay zany mikasika ny alatrombo namana tsika
iverina amin'ny fampivanana sika amin'izay lafiny zay ihany a de vatialoha hevitra hafa hoe ianao amin'ny mafilohan'ny komitin'ny fampivanana malagasy ianao hoe mbola mipetraka tsara ve amin'ny malagasy amin'izay faritra rehetra misy azy zay fokony aviny hoe malagasy ray ihany a miara-monina tsy misy raorao fa misy lafin-javatra mafapana ihany de miaritsela trafokely fotsiny de raitsika
soron'andriamanitra fa tsika dia nataon'andriamanitra ho iray amin'ny nosy ty mifakalala ny tenitsika ary ny malagasy de ohatrany hoe na misy fahasamihafana azy de ohatrany hoe iray ihany izay fahasamihafana zay nefa ho aminay dia harena ho antsika izy zavatra zay fa ny mampalahelo saika izay no raisina handranitana ny fandrafiana amin'ny samy malagasy ny zaho dia anisan'ny olona mandeha eran'ny Madagasikara zaho zao vao tamin'ny herinandro avy any Befandriana sy avy any Mandritsara tany
Sofia
amin'ny faritra Sofia dia mitovitovy ny zavatra nitranga tany Nosy Be teo alohany eo hoe anisan'ny tsy mampihavana antsika malagasy ny tsy fanajana voalohany ny tany masina, misy toerana masina zany isaky ny faritra izy, faharoa ny tsy mampihavana antsika koa ary miteraka lonolono dia ny tsy fanajana ny fomba tany, ny fomba ny isaky ny faritra zany, zany hoe zavatra zay zany dikan'izay mbola misy zany araka ny fanontanianao teo mbola misy ireo tatsika hoe harena netindrazana isaky ny faritra ary io dia nisan'ny harenantsika izy io raha haintsika ny miaro azy ny kojakoja azy dia fitaovana anankiray hahafahantsika mametraka ny ataontsika hoe fandriam-pahalemana maharitra izay nahatonga anay raha rotiko eto namanatsito a nanao sosokevitra zahay avy amin'ny CFM ary iarahnay nidinika amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny hanaovana ny fihavanana ho harena vakoka tsy hitamaso amin'ny firenena aloha izy dia avy eo a alefa iraisam-pirenena na patrimoine immatériel de l'humanité amin'ny UNESCO zany nanaovana an'izy io fa izy zany mbola hifampiresahanay amin'ny ho herinandro zahay fampiresaka amin'ny ministera miahy resaka kolotsaina zany hoe ny fihavanana zany dia fitaovana anankiray ahafahana mametraka sy manatsara ny fiarahamonina ka hisian'ny fandriam-pahalemana maharitra izay zany no ataonay dika zay fa tsika malagasy dia manana an'izay kolotsaina zay ty fihavanana zay fa mialefa izy io raha tsy haintsika ny kolokolo azy amin'ity resaka facebook sy fanotontoloana aty a dia ho veretotsika ary na ny filoham-pirenena aza dia niteny an'izay a tamin'ny fahatongavan'ny paparay masina na ny paparay masina dia niteny an'izay koa hoe efa miavery tsisy repera ho izy itsika malagasy ka raha vao izay no sanatria misy eto amintsika ety dia ohatrany hoe sambo tapaka ny iny moa ty le gouvernail le familiana azy iny de hoentiny onjan-dranomasina amin'izay anatodiny ka eto aho dia nombokevitra amin'ny paparay masina amin'ny antso nataony ho atsika satria izy tamin'izy teto de teny amin'ny lapany iavoloha dia ny teniny malagasy anankiray dia ny fihavanana no teneniny tao teny malagasy fihavanana zava-dehibe tokoa izy io satria io ny fototry ny kolotsaintsika malagasy na tsy minavaritra na andrefy na tsy nanana voatany dia misy ny an'izay fihavanana zay
ie toedrarana fapana tsy fantatra hoe fanangatsitsika avy amin'izao fotoana izao a na mbola miotrika any ihany fa miandro izay poany ray a ny raharaha ny tetikasa tanamasoandro a sy ny fanotofana tanimbary ny ambotro manjaka nareo na androm-panjakana na rahampanjakana dia samy naneho hevitra ary nirotsaka tsehatra zao moa zany aloha ohatrany samy mbola makasaina hoe ahoana marina lalaky izorana nanahoana namokatra ve aloha lay fanambarana nataonareo iny a izay niresaky ny androm-panjakana maromaro sy ny rafi-panjakana maromaro
raha nataontsika jery todika kely na manatsito a dia nisy an'io resaka ambotro manjaka aho ary raha tsy andeha lavitra atsika fa tamin'ny herinandro lasa iny a dia ny alakamisy ariva tolakandro moa nisy an'ny fifandonana dia iny nanahitra anay hoe ary ny tenako manokana ny antson'ireo namana ao anatin'ny androm-panjakana sy ny rafi-panjakana izy moa izy ireo dia ny antenimeran-doholona ny antenimeram-pirenena ny HCDDED zahay CFM moa ny CNIDH ary ny tao médiature tao aminay tao mifoibeny CFM nanaovana an'izy io dia nangaviko moa ny namana hoe marina fa zahay kely tsibitika fa mba aleo mba ty aminay natao ny fivoriana satria zahay no ataontsika hoe rafi-panjakana misahana an'izay fampihafanana zay sorina manokana izy ireo a tonga tao moa ny filohan'ny antenimeran-doholona ny anterimena pirenena kosa tsy afaka izy fa satria nanomana ny diny ho an'ny japon a nandefa ny talian'ny kabinetrany directeur de cabinet tonga tao ny filohan'ny HCDDED tonga tao ny filohan'ny CNIDH ary ny médiature raha matoa médiateur de la république dia ho any maroka koa dia nandefa mpiara-miasa amin'ny akiray nidinika tao zahay ary nanao ny ady hevitra ankalalahana io tsy misy hoe avy any frehanatsy fa na frehana roa fa ny hoe ty misy trangan-javatra anankiray eto amin'ny firenena mety hiteraka zavatra hafa satria fa nisy fandonana nisy raha latsaka fahitandrazana ny fantatsadra nisy fandonana eo amin'ny miaramila ny mpitandro filaminana sy ireo vahoaka teny ary nisy naratra mbola ahina aza ny ainy ny zandary anankiray amintsika miteny zao. Iny zany nahatonga anay hoe andaotsika hiaray vory andinika fa tsy mety kosa ny hitazapotsiny amin'ny zavatra ohatran'izao satria raha misy aina latsaka eo a mety hivadika biby ny zavatra rehetra ary tsy mendrika an'izany tsony ny firenentsika. Izay nahatonga anay nanao ny fanabarana iny a ny azoma satria heny koa tamin'io fa hoe ny asabotsy de hisy mobilisation generale ary mety ho bebe koa ny fandonana. Iny zany ny andraikitra voalohany ny antso fitoniana moa zahay a ny antso ny hoe fampijanonana aloha ny
niasa
ary ny antso fampijanonana ny fitsiketsehana satria ao anatin'ny fitoniana fa tsy ao anatin'ny korontana no iadiana hevitra. Nazahoanay tsiny tokoa izy iny ho an'ny sasany a satria hoe bon lazaina fa hoe mpamono afo zahay a lazaina zahay fa mi hoe karazana hoe misabote ny projet siny sisa fa zahay kosa de matoky fa zavatra tsy maintsy natao ny antso amin'ny fitoniana mifampiresaka ny samy malagasy mba hahafantarina ny tena marina satria raha mbola malagasy ihany ianao ao anatin'ny ranao a tsy misy an'izany hoe malagasy hanohitra fandrosoana hanohitra fivoarana zany. Zay zany ny zavatra nataonay amin'izao fotoana izao ary saoranan'Andriamanitra ary saorana ny tompom-pahefana rehetra moa amin'izao fotoana izao fa saika nanaraka an'izy iny a ary misy ny fampidiniana amin'izao fotoana izao. Ny angatahanay de mba fampidiniana mba tena amin'ny fo tokoa fa tsy hoe sarisarina fampidiniana na amin'ny andany na ny ankilany satria tsy vitsiny ny mpanararaotra amin'izy io na itsika eto an-toerana na any ivelany hisiany ny hoe hifandonany samy malagasy misy mpikopakafo misy mpandrehitra afo ary atahorana izy zavatra zay tsy hitera-bokatso ho an'ny firenentsika izy zavatra zay. Zay zany nahatonga anay nandray an'iny fepetra iny ary ny tenako zao nanisany tsy miambo fa anisan'ny inisiatera ny tompokevitra tamin'ireny famorina ny andrim-panjakana sy rafim-panjakana reny.
Ka azo heverina hoe misy vokany ihany ilay fiarahamentanareo andrim-panjakana sy rafim-panjakana fa ny zava-misy inge amin'izao fotoana izao hoe izay vokany sary zay a nidina teny an-tsehatra ny solotena ny filoham-pirenena ny fampiresaka amin'ny vantana hoe zaosozao ny zavatra misy a fa raha ataoko hoe ny an-daniny zany hoe ireo mponina hita amin'ny haino aman-jery aloha sy ny fanambarana zareo di misisisy fa tsy azotofana ny tanimbarinay a de eo zany ireo zany tsika amin'izao fotoana izao a inona indray no azo atao amin'io presina
na izahay a nisy solotena tonga atao aminay amin'ny CFM zany ny alakamisy teo ny fampidinika taminay tao a ary ny teniny de voatran'izany fa rehefa mifarany de hoe izy io ny namangidy aza ny sakay rehefa narahana telona ihany izay tenerana zay zany a ny zava-dehibe ny fampidinihana amin'ny fo tena hoe dialogue franc zany no atao a izay ny zava-dehibe fa tsy maintsy hahitaham-bokany a ny fampiresahana ny na ny izay teneniko foana moa zay na ny ady lehibe voalohany sy faharoa teo amin'ny latabatra boribory namarana an'azy ka vao mainka moa tsika samy malagasy tsy ahita vaaolana mikasika an'izy io fa ny fiziriziriana amin'ny hevitra izy io zany mety ampy koa ny serasera voalazanay tao anatin'ny communiqué zay nataonay zay a tsy ampy ny serasera amin'ny samy malagasy tamin'ny nany an-danina ny ankilany zany ka izay indrindra ny fantarina fa zahay zao mba anisany tena moa mba ny mpanao gazety ihany teo aloha namanatsito a de misy zao ny hoe misy olona nge eny a ny tena tompontany tsy eo na ny faritany na ny velany de mampanao fantany izy a anaovana briky a anaovana ino izy tolomizara na sarakatsa hoe iny parti ny vary alefa
fatelony ny andro tokony an'ny mpamboly ny apatelo ny an'ny tompontany
misy an'izany eny a ary reo olona reo de misotro ny aloko maty satria ny fiainany mihitsy zany no ao anatiny tsy manana tombony izany izy raha ohatra ka ahazo indemnisation izany satria tsy hoany aminy
tompony
tany zavatra ohatra izany izany ohatra fotsiny izay a mila jerena kaiky ny zavatra ohatra izany fa rehefa fantatsika dôle ny zava-misy eo enquête commodo in commodo ny fiteny latiny io a de anjarany amin'ny farany amin'izay hita hoe reto daholo ny zavatra rehetra reto ny hetaheta ny olona hitako angamba fa mora ny mahita vaholana ao anatiny io
ny amin'ny fahitako azy a ny filoham-pirenena fitolampanjakana nampanantena zavatra ny vahoaka izy a de niazakazaka be de isaky ny anory zavatra ve zany a de tsy maintsy fampirana de fampidiniana de tsona cfm de izay voatomboka le tetikasa fivotoana zany vao isy zavatra hitsanga
le izy angamba ny tsy hotran'izay fa raha ohatra zao sika raha ny eto Antananarivo tsy nijerentsika koa nanaovana ny rocade esa iny iny ange ny anisan'ny sarotra koa satria nisy tranon'olona maro nge no narodana le avy eto mare masay mivoaka any amin'ny bypass iny maro nge ny tanimban'olona maro ny trano narodana tamin'iny fa tao anatin'ny ratsy diso roa taona angambany iny no nanaovana an'izay ankety zay tsisy fatiantoka ao anatin'io raha ohatra fanao zany eran-tany amina resaka expropriation ohatran'ireo tsy matiatiko tsika fa nay zany tsy tarazoko ao amin'iny io tsika ohatra zao raha tsy tenytsika zao ny aéroport Nantes zao tany any France fa anisany niteraka olana koa fa tsy de olana foana angambany fa izay no tokony hatao izay approche zay raha aminay manamora zavatra io sy tsy misy olona mety olona tsy tia fandrosoana zany ary ny olona rehetra na inona ny firenany na inona ny fireny de mahatsapa fa sepotra Antananarivo raha tsy teny hafa tsio sepotra ka sepotra tsika eto a efa tsy sahaza na ny io resaka problema na rano na ny ego eto na ny sepotra ka sepotra ary fanao eran-tany koa ny maniny moa zany ny manao kapitaly vaovao ny egyptiana zao manao ny borondé zao manao ny voatsela zao ndraky zareo indonesiana de alefa ny any amin'ny nosy bornéo ny tany ohatra ny misy koa ny hoe kapitaly ekonomika sy kapitaly politika ny any Benin zao Porto Novo sy Cotonou ny any Nigeria Lagos voilà ka io zany fanao eratany ary tsy misy olona ataoko angamba fa tombontsoa hoany firenentsika tombontsoa hoany Madagasikara sy ny mponina eto Antananarivo ny fanitarana ny tanàna zay angamba ka io koa aloha de zao araka ny teniny ny vaza hoe rehefa anao amlety tsy maintsy vakina ny atody tsisy olona hanao amlety amina atody tsy vaky zany ka izay tsy maintsy misy ary misy ny mesure impopulaire nefa mahafantatra fa mahasoa zany zavatra misy zany ka anjaratsika no mijery an'le le approche tokony hanaovana atsika
ie miresaka ny cfm sika ny tena hoe fantatry ny olona taminareo moa zany akoatra zany hoe ay afaka miditra sehatra ny anivon'ny fiarahamonina ny cfm de ny raharaha raharaha pirenena goavana hatramin'ny taona sivy sy roa arivo no makaty ny famitsorakeloka ny faminerana ny nanana ny zavatra simba folo taona zay ny raharaha 2009 président aiza ho aizy tsika zany sady hoe efa voadionyre fifidianana raha demokratika zay ny fandimby teto amin'ny firenena de efa milamimany
oka hazava fa ny fampiavana pirenena dia ataotsika hoe dingana lavitra izany na ny voalaza de hoe processus na zareo Afrika Atsimo anisany hoe nanao an'izany ary nanana olona tena nanana ny lazana sy ny eran'izao tontolo zao nisy Nelson Mandela nisy ny reverend Desmond Tutu fa zaho tany fa mbola henjana any eo ka raha ny voalaza ny lalàna zany de nanomboka tamin'ny 2002 zany a ka hatramin'ny afarany transition izay ny mikasika ny fanonerana sy ny famotsorakeloka izy io zany dia ataotsika hoe ny antony ary izay ny anto nananganana ny CFM FFM moa izy teo aloha tamin'ny andro ny transition no natsangana izy io ary voalaza tao anatin'ny feuille de route izy io fa mba hitadiavana vahaolana mahatra amin'ity resaka crise miverimberina eto amintsika ty. Izay zany ny tena ary le crise rehefa natao ny diagnostika dia vokatra na zavatra maromaro tsy tongatonga ho azy izy io. Eo ny lonilony ara-tantara, eo ny lonilony ary zay de tsara ny mampahatsiahy eto raha resaka ara-tantara zay namanatsito fa zahay zao de miasa amin'ny anao mpahay tantara raha teo a mikasika ny ifandana ataombalavao. Efa nanirak' olo lany zay de nitarety ny vice président anay Latimer Rangers, ny ao koa ny vice président avy any Thomas avy any Fianarantsoa Raoto Samy ary ny mpikambanao aminay professeur Mangalaza Eugène. Ireo zany efa nakany izy ary mbola hiverina any ny jery fa misy an'izao ny fampiavanana ara-tantara zay misy fandonana teo amin'ny tafikindradama sy ny bisileon'ny arindrano ary mbola misy bodro ry zareo na ozina mipetraka ao. Rehefa vazaha mandeha ho ifandana tsy maninona fa rehefa merina no mankany de tsy maintsy mangataka tsodrano. Zany ve de mbola ho azontsika ekena amin'izao vanim-potoana misy antsika ary maro ny toerana ohatran'izany. Zay le fampiavanana ara-tantara. Misy koa le lonilony ara-ekonomika, haitsika zany ny hoe misy ny déséquilibre régional, misy zahay aty no manana ny ino moa zany ny harena nefa tsy mahazo tombony an'le izy sy ny sisa sy ny sisa. Misy ny resaka ara-tsosialy sy ny resaka politika. Ireo rehetrarehetra reo zany ny hitatsika le resaka politika ary iny no mitarika ataotsika hoe korotana hitatsika tamin'ny 2002 na ny 91 sy ny sisa. Ary rehefa tonga iny de tena sarotra ny manarina ny firenena na ny lafiny ara-toekarena na ny fahapotena ara ekonomika na ny ara-tsosialy na ara-politika. Ka ireo fanonerana na ny fanarenana rehetrareo zany de natao mba hisian'izay fampiavanana eo amin'ny samy malagasy zay. Misy koa ny famotsorakeloka ka ny tena misy commission anakitelo moa aminay eo, commission verité pardon, commission indemnisation et réparation, fa misy commission na lehibe zany de ny commission refondation de la nation et de la république ary pretra no mitarika an'izy io. Io zany ny jerentsika hoe inona daholo ny zavatra mety teraka olana amintsika na ataontsika hoe foyer de tension. Mety araka voalazako teo ekonomika io, mety sosialy io, ara-tantara io na politika izy io. Anatiny repertorien' io zany zahay mba hahafahatsika manao ny diagnostika araka ny terme medikaly hahafahatsika mitondra ny fanafody io sahaza am'izany. Ka izay ny mahatonga anay mitety faritra tsy eto Antananarivo irery zahay fa araka voalazako teo zao ato ato zao de hisy mitsangatsaina any Ambilobe Ambatoaranana amin'ny volomboalohany volana novambra eo. Misy ny fivoriana ataony olokanty any Vohipeno olokendy zany anatiny reny zany anisan'ny hoe hojereny mba hitondrana an'izay fampiraisana ny samy malagasy zay.
Misy moa no milaza hoe tsy maintsy motive manaporofo ny fisiny ny CFM farany tena izy ny fampiavanana politika efa milamina satria tao anatin'ny fifidianana zay ny eritreretina tena angotrakangotraka ny resy na iresy ny mpandresy na inandresy dia tsy ho voasoroka amin'izay ny mety ho korotana politika eto amin'ny firenena.
Iny tsy tongatonga ho azy namanatsito ary ny anjara samy nandray anjara briky tamin'izy iny zay ny tokony ho fantatsika. Ny olony rehetra maromaro raha tsy teny afa sinseny hoe manahonany mba na misy azy ireo fitaranana maro tsy azo lavina zany fa mba nanakaikaiky ny marina ny zavatra vokapifitiana hoatran'izay ny HCC nandray ny andraiky na ny filoham-pirenena par intérim nanana ny andraiky zahay CFM ry iny moa hitanareo raha tsy teny afa tsy le hoe charte izay nampanaovina isony tao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny andreo kandidareo fa io tsy misy zavatra dingana vita fa mila kolokoloina fa raha tsy zany iverina ndraiky tsy hitatsi tamin'ny taona 2018 zao tatsika ny zavatra nitranga tany amin'ny le 73 député isaika zava-doza nge iny fa zahay de mirehareha zahay ampanitretena ny lazako an'izany fa nanainay ndraikitra izahay ISFM namory an'ireo lohandohan'ny mpisorona tamin'ireo ankolafy rehetra ary sorana ny solotenan'ny paparay masina eto Madagasikara fa tao misy ny fivoriana indro miatona tao amin'ny nosiatura tao ivandry tonga teo daholo ireo akilafikery rehetra teo ny nanomboka ny fampiresahana ary iny moa hitatsika nany afara tamin'ny fananganana ny governemanta iraitsana raha tsy nisy ny fandraisana ndraikitra ohatran'izay de ataoko angamba no zava-doza efa nisy ny fifandonana teto sy ny sisa tsy tsara ho an'ny firenentsika marina fa nisy ny fanekena ny vokam-pifidianana mila kolokoloina zay zavatra rehetra zay fa raha io no avelantsika amin'izao ataoko angamba hosahirana antsika raha ohatra ka mbola marefo zany Madagasikara de mbola nisy an'ny kilasina ho pays fragile na firenena marefo ary mbola tahorana ny hoe mety hisiany zany krizy politika zany. Zany no anisany na tafiditra antsika Malagasy ao anatiny nahazo an'le peace building fund zany hoe fond pour la paix zany izy io avy amin'ny firenena mikambana izy io zany hoe no Madagasikara mbola heverina ho anisan'ny firenena marefo ka aza matoritory manana aretina reo fa za de hamafiso misy dingana vita hoa fa tokony hamafisina hatsaraina kolokoloina izay dingana demokratika zany mba hahafahatsika mametraka marina ary tsika de efa malaza atao référence zao eran'ny Afrika sy eran'ny tontolo zao fa misy alternance demokratika fandimbiasa toerana ara-demokratika teto Madagasikara izay misy akony amin'ny imagen'ny Madagasikara zay misy akony eo amin'leo mpampiasa vola le zavatra zay satria heverina ho pays stable zany Madagasikara ka tonga ny olona hampiasany volany fa tsy ireo mpijirika ireo no tonga atya zay hangalatra ny harenatsika
le fipoana sosial explosion sosial amin'ny zava-misy tsy dia ampiresaka politika anao azyna fa ny hoe ao anatina fotoana fo hoe be dehibe ny zava-miseho ambotro manjaky bakaloria e rano tsy misy solika ilaharany telestage asa inona no mifanakaiky kely daholo reo inona no zavatra tokony atena zany satria ny fipoahana ara-tsosialya dia tsy maintsy gitagita ihany keo no toy an'izay
zay zavatra zay zany anjaran'ny mpitondra voalohany indrindra no mandray andraikitra amin'izay zavatra zay satria gouverner c'est prévoir tsy mety koa raha hanao pompier foana ny mpitondra hoe hamono afo zany zavatra rehetra fa tokony mijery ny zavatra misy ohatran'ireo raha zoina ireo zavatra ireo zavatra ohatrany hoe ohatra zao le resaka krizina carburant regny amiko ohatrany hoe artificiel ohatrany zavatra azo sorona tsara sy ny sisa zany fuitina sujet mibaka zany misy olona mandeha moa ny ankety zaho mbola tsy salovana ny asan'ny fitsarana nandreo mpanao fanadiadiana mikasika an'izany fa hita eo hoe tena finiavana hitady vola ve ny tena inona ny mobiliny izy iny sa finiavana te hanakorontan-javatra fa isaorako manokana aloha ny fotoana fanjakana fa raha sanatrika ny foanana teo iny raha ny foanana teo iny haitsika ihany fa reo tanoratsika ireo maheriheritsetra tena tamin'izany fotoana zany nandalo tamin'izany fa nahiko de nahiko mihitsy fa tena iderako ny fandraisana fanapaha-kevitra tamin'iny nasiana an'io session spéciale io ka raha tsy nisy an'io de tena ho zava-dosa tamintsika teto sy ny sisa ka ireo karazana ino moa zany tranganjavatra amiseho ireo rano izao zao mitety fahatra maromaro raha ny resaka problema na rano io dia saika Madagasikara iray manontolo ny ao Antsirabe nge tsito tamin'ny ity herinandro ity tena nisy roa andro tsy nisy rano ny ao Maivatanàna amin'ny hafanana ny any Antsohihy ny any zaho tany Mandritsara araka teneniko teo zany fa presque partout misy an'izy io io zany tokony hoe efa natao nisy investissement tokony nataony jirama e ny ego nisy raha tsy teny hoe Tananarivo nge efa motraka tsy mahatanty ny pression forcena le raha atao mafy mipoka ny ego rehetra mitondra ny tio mitondra ny rano amintsika eto ny any Amboasary zany moa fa tsy teneniko ny fijaliana amin'ny resaka rano sy ny délestage ny tany iverina ka io zany purement zao mahita azy purement teknika zany misy zavatra tena jerena araha teknika fa na izany azy zany anjara ny mpitondra ny mijery hoe inona marina fa mety misy olona manara roatra koa ny eo anatin'io a
tsy ho maina raha ho ataony
zay nina mako ka mety manara roatra ary zay zavatra zay mety hiteraka fahasorena ho an'ny olona ary tsy apopoizina mety hiteraka zavatra zava-dosa ka ho anay zany zahay atomy CFM moa zahay dia misy zavatra anakiray zao tsy napetraka ao ny fanontaniana fa hiasanay amin'izao fotoana zao dia ny fifindramonina anatiny eto amintsika eto misy zava-doza koa izy io a raha manomboka any amin'ny faritry Menabe izy io miakatra hatratia faritry Sava nanao ankety nisy olona nalefanay a manao fanadiadiana amin'ny faritry io karafantsika Batoboeny sinsisy io any Port Berger sinsisy any amin'ny toerana atao hoe Ampanihy any Ampasimatera any Mapikony zany fa tena zava-doza ary ahina hiteraka fandonany samy Malagasy zany izy io
satria pilote le mpiavy zany a de
misy mpiavy zany raha mbola izahay zany mbola lasany daholo ny mpikambanao aminay misy mpiasa aminay manao fanadiadiana mikasika an'izy io inona marina anatin'izy io fa misy olona zany a tena zavatra azo amin'izao fotoana izao zany tena hoe tsy vokatry ny tsendrasendra izy io fa misy moa le contrainte climatique le manahirana any faritra atsimo zao ohatra ohatra satria saika olona avy any atsimo izy io no mandeha eo le resaka opération atao amin'ny dahalo eo ny resaka ara ekonomika tsotra zao a no mahatonga ny olona findramonina de misy manararaotra izy io satria amin'izao fotoana zao koa vokatry ny le chenille légionnaire de mihena aretikatsaka de mihena de mihena ny vokatra katsaka amin'izao fotoana zao nefa ny filana eo amin'ny katsaka fotsiny zany de ambony be eto amintsika eto de ireo zany misy olona manararaotra dia mitondra an'ireo olonreo de apetrany amin'ny toerana anankiray de alainy ny karapanondrony a dia izy no makany vokatra rehefa avy eo ohatran'izany donc misy zavatra organise be ao anatin'izy io fa ny loza de ty le olona ohatrany any ambanja zany a de le olona efa eo zany sorena am'le olona vaovao na le samy avy any atsimo a milaza fa hoe manimba ny endriky ny olona lefa teo zany lefa mikarama eo tamin'ny androny sosimavy sy ny androny sirama taloha elabe tany efa moninao mifanambady amisakalavao de sorena na le olona mponinao sorena amin'ny afitsiko n'le olona mpiavy entre guillemet zany io zany de raha nitao ampany araky ny tatitra tamin'ny chef district ny Mapikony zay tafaresaka taminay de hoe roaso teto reo olona reo misy an'izany mihitsy ny voambolana mivoaka amin'izao fotoana zao fa manimba ny alanay a sy manimba n'izao ay itika le olona teo atoerina ihany zay milaza fa sojabe no mampanofa an'io ala io a de nandoa 40 million reto olona mpiavy reto hoe mba hafahany mamboly eo de faharoa ay efa nisy olona le hazo sarobidy tao toy ny palisandre sinsui ay efa nidira ny olona mpanambola zay manao exploitation forestière misy zavatra ohatran'izay zany amintsika amin'izao fotoana zao a ary atahorana izy io a eo ny resaka tany a eo ny resaka famahofao ao anatiny io fa
fiarahamonina
tena eo ny resaka tsy fandriam-pahalemana ao anatiny izy io ka io zany de miasa amin'io zahay amin'izao fotoana zao ny ao anatin'ny CFM zany mba hitadiavana vahaolana miaraka amin'izy io tsy tenenina tsony moa ny ino moa zany fahasimban'ny tontolo iainana tena zava-doza izao miteny zao montagne d'ambre zao namanatsito efa sola fa tsisy ny nosikomba zao mitsika miteny zao zao efa tsisy miharitra ny zaho tany tany amin'ny nosikomba any amin'ny nosibe fa tena miharitra ny loharano tonga tao aminay ireo ny olona izay mamboly jirofo sy ny mamboly kakao ambony eo sy ny saika ifandona amin'ny opératera touristika satria tsisy touriste tonga makoany raha ohatra ka tsisy rano sisy iny de ireo zany nanapa-kevitra hoe ndao ary hiaraka hanao pépinière hamboly indray ireo ao ambony eo satria rehefa jerena amin'ny internet araka ny filazanzareo de hoe misy karazakazo zany tsy hita eto Madagasikara afa-tsy ao satria nentin'ireo missionnaire tamin'ny andro ny fanjanahantany nentin'ireo mopera talohan'ny fanjanahantany rehefa jerena de ao de misy zany olona avy any Mexika avy any toeratafa hijery an'izy nefa rehefa tonga iny ry zareo tsisy any hotsony de tapa-kevitra zany ry zareo fa hoe hiaraka anao replanté na asina an'izay zavatra izay le approche nataonay zany amin'izao fotoana zao ka io zany anisan'ny ahiko izy io ary faniteneniko ny tompony andraikitra na avy amin'ny fitsarana na avy amin'ny lafitany amin'ny intérieur na ireo mpitandro filaminanareo fa tokony hisy fiaraha-miasa miaraka zany hijery an'izy io akaiky fa d'ici deux trois ans io de manahy aho namanatsito fa hifandrokatsika samy gasy eto
ie ny fotoana vao fetra ihany président Makalfonsy isaorana betsaka anao a nanaiky ny vahiny aloha ary indrindra indrindra namaly amin'ny tsisipo ny fanontaniana zay mety tsy hifandraiky akory aza amin'ny andraikitra tananao amin'ny mahafilohan'ny CFM anao a fa amin'ny zavatra fantatrao a sy amin'ny maha olom-pirenenanao a dia izay ihany koa no amaranantsika ny fandarana tsy haiko manakambara fisaorana sy veloma angamba sisy any
ia ny farateny farateny moa zany fa teny farany azafady efa tsika moa manankarena teny tsika malagasy io a ny teny farany avy ato aminay amin'ny CFM de zao ny ataotsika hoe fahavalo ny fampihavanana sy ny fihavanana dia ny fiatsarambelatsy ka rehefa anao an'izy ity tsika de ataotsika kitsipo ary ataotsika ny fitiavatanindrazana zao zao a de raha nyresahana moa tamin'ny barea de fahaly mihitsy hoe haitsika malagasy ty mahay miray mahay miombona rehefa misy soa iombonana ka ataoko angamba fa fotoany zao a hampiray atsika misy zao reo nosy manodidina atsika dia mba ampanetretena no mba hiangaviana atsika malagasy mahiray feo fanometanana mba hiady an'ireo nosy ireo ho atsika ka ao anatin'ny fihavanana nanaovantsika an'izany mino zahay fa ny malagasy mahay mihavana rehefa misy tombontsoa iombonana ka eto ampiamarana dia misaotra anareo ato amin'ny radio nasionaly nanasa ny tenanay ary samy dinidiniky ny mpanao gazety koa moa namana tsito tsy mety ny ohatra ny mahafilohany CFM ny tenako fa maha olom-pirenena ahy ka saorako manokana antsika rehetra ary misaotra ny mpiaino rehetra amin'izao arivariva zao
iritsisy zoesorako zanarany teo amin'ny lafiny teknika tsy hitomaina raha marolany nytondra ny fandarana amin'ny herinen'io dia vahiny hafa sy loa hevitra hafa indray no entinao antsika velomato
savaravina
savaravina
fandaran'ny radio Madagasikara
anarahanao adhevitra
sy famelabelaran-kevitra
savaravina
savaravina